وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. في يوم هما روم سبب ในครั้งนี้ทุกๆท่านครับขอแสดงความยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลาของท่านเพื่อให้เกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาวและครอบครัวในเช้าวันนี้ยิ่งในโอกาสการสมรสซึ่งตามรูปแบบหลักการศาสนาแล้วนี่นะครับพิธีสมรสตามหลักศาสนาไม่มีอะไรยุ่งยากเนื่องจากวัตถุประสงค์ของศาสนาที่จะให้ภารกิจสำคัญของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติหลังจากแต่งงานแล้วฉะนั้นไม่บังควรที่จะให้งานสมรสเนี่ยได้ใช้ทุนใช้เวลาแล้วก็เปลืองความรู้สึกเกินเหตุภารกิจสำคัญของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะมาสร้างสถาบันครอบครัวที่มีความมั่นคงผมจะเริ่มต้นพิธีสมรสด้วยการให้โอวาทหรือการกล่าวปราศัยคำปราศัยของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านมักจะกล่าวมักจะประสัยเมื่อมีการชุมนุมมีการรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติกรณียกิจหรือมีกิจกรรมต่างๆที่มีข้อเกี่ยวข้องทางศาสนาซึ่งคำประสัยของท่านศาสดามุฮัมมัดก็จะมีความสิริมงคลมีความจำเริญให้แก่ผู้ที่ได้รับฟังสดับรับฟังคำโอวาทของท่านและต่อจากการประสัยตามพุทธนาถของท่านศาสดาผมก็จะขออนุญาตทั้งฝ่ายเจ้าเบ่าเจ้าสาวและครอบครัวนี่ให้ขอตักเตือนนิดนึงสำหรับครอบครัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นและพวกเราทั้งหลายที่มาให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีสมรสในครั้งนี้ถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นพิธีสมรสพิธีสมรสตามหลักศาสนาก็ง่ายปัจจัยสำคัญจะต้องมีผู้ปกครองของเจ้าสาวซึ่งก็ปรากฏตัวแล้วก็คือบิดาใช่ไหมครับคือบิดาของเจ้าสาวแต่เนื่องจากว่าพิธีจะต้องใช้สำนวนอะไรบางอย่างที่จะยุ่งยากหน่อยทางท่านบิดาของเจ้าสาวก็มอบหมายให้อาจารย์ชารีฟได้เป็นผู้กล่าวพิธีสมรสกับเจ้าบ่าวคือสรุปว่าพิธีสมรสสำคัญต้องมีฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มอบเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวจะเป็นผู้รับการสมรสจะมีเงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือต้องมีพยานต้องมีคนเห็นต้องมีคนยืนยันระหว่างการแต่งงานกับการผิดประเวณีก็คือความลึกลับใครจะผิดประเวณีเขาจะไปแอบทำแต่คนที่แต่งงานเขาเปิดเผยให้คนรับรู้เพราะผลที่จะเกิดมานี่คือครอบครัวที่จะสร้างความมั่นคงในสังคมและประเทศชาติดังผมขออนุญาตนะพี่น้องไปเริ่มพิธีสมรสด้วยการกล่าวคำโอวาทของท่านศาสดาตลอดจนข้อตักเตือนต่างๆที่จะเตือนสติทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกับอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดุวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตะฆิรุวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินาمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kapinaw, kung yung sarus na kung kamprasay rin kamuwa kung kan sa sada Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yung tutin prayot sa mga pinong ukang di maruang kinatang kong rawan ni tutukan na krap kan sa sada aday ayun po chumnum tukon mga mi kinatang dayday ng siwit hay คำนึงถึงพระผู้เป็นเจ้าเยี่ยมเกรียงพระองค์เคารพสักการะต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เจ้าให้ชีวิตของตนเนี่ยอยู่ในกรอบของพระองค์ในพระบัญชาของพระองค์ท่านพระเจ้าของท่านศาสดามุฮัมมัดที่จะให้ผู้ศรัทธาทุกคนชีวิตของเขานี่จะต้องพึ่งพาพระอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเพียงอย่างเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญจะได้ประสบความสำเร็จนั่นคือความสามารถและศักยภาพคนสามารถทำอะไรได้เขาจะต่อสู้คนที่ขาดปัจจัยขาดคุณสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในด้านจิตใจแม้ว่าชีวิตของเขาจะมีทรัพย์สินเท่าไหร่จะมีอำนาจเท่าไหร่ถ้าใจไม่สู้ก็ไปไม่รอดฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญของผู้ศรัทธาที่จะต้องมีที่พึ่งที่จะต้องจิตใจของตนเองไม่กลัวอะไรเลยในโลกนี้นอกจากพระเดชานุภาพที่แท้จริงก็คือพระอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นคนที่มุ่งในการบรรลุความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆชีวิตของเขาโดยที่ไม่กลัวอะไรเลยอุปสรรคไม่กลัวความยากจนไม่กลัวบุคคลที่จะมาข่มขู่มาขัดขวางกิจกรรมของเขานั้นก็ไม่กลัวเพราะเชื่อว่าโลกใบนี้จักรวาลนี้ชีวิตนี้ไม่มีใครสามารถกำหนดอะไรไม่มีใครสามารถขัดขวางอะไรไม่มีใครสามารถทำอะไรเลยในชีวิตนี้นอกจากจะต้องรับพระอนุญาตจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นความเชื่อนี้นะครับที่ผู้ศรัทธาได้ยืนยันไว้เมื่อรับศาสนาปฏิญาณตนเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และไม่มีศาสดาที่จะทรงเชื่อฟังนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความมั่นคงฉะนั้นสำหรับมุสลิมทุกกิจกรรมนะครับจะต้องพึ่งพาอัลลอฮ์มุสลิมจะเข้าห้องน้ำก็ต้องรำลึกถึงพระเจ้ามีคำพูดด้วยจะออกจากห้องน้ำก็ต้องรำลึกถึงพระเจ้านอนก็ต้องรำลึกถึงพระเจ้าตื่นจากนอนก็ต้องรำลึกถึงพระเจ้าแต่งงานก็ต้องเอ่ยถึงพระเจ้ารับประทานอาหารก่อนที่จะทานคำแรกนี่ก็ต้องรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าจะขี่พาหนะก็ต้องรำลึกถึงพระเจ้าพระปฏิวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านศาสดามุฮัมมัดทุกวาระในชีวิตของท่านเนี่ยจะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยพึ่งในอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้น พี่น้องลองจินตนาการสิครับจิตใจที่ไม่มีอะไรมาข่มขู่ไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรที่จะบังคับกดขี่ความรู้สึกข่มขืนความรู้สึกเนี่ยจะเป็นจิตใจแบบไหนไม่กลัวนะครับความยากจนไม่กลัวนะครับศัตรูจะมาทำอะไรจะมาข่มขู่แบบไหนนี่ไม่กลัวเพราะรู้แล้วว่าที่พระเจ้ากำหนดมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะทำทุกวิถีทางจะได้ป้องกันชีวิตให้อยู่ในความปลอดภัยก็ตามแต่เขาก็ยังเชื่อว่าอะไรที่พระเจ้าได้กำหนดแล้วจะต้องเกิดขึ้นท่านศาสดาเคยสอนชาวกของท่านหนึ่งบอกว่ามนุษย์ทั้งมวลในโลกนี้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมตัวเพื่อขัดขวางพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยที่กำหนดว่าจะต้องเกิดขึ้นสมมติว่าท่านกำลังทำธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งและพระเจ้ากำหนดแล้วว่าธุรกิจนี้ท่านจะได้กำไร100,000 บาทท่านศาสดาบอกว่าโลกทั้งหมดนี่จะรวมตัวจะได้ขัดขวางให้ท่านได้กำไรเพียง99,900 บาทเขาจะไม่สำเร็จ1 บาทที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดว่าท่านจะต้องได้เนี่ยจะต้องมาถึงกระเป๋าของท่านอย่างแน่นอนนี่คืออำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงซึ่งเป็นผู้สร้างโลกใบนี้จุดนี้นะครับผู้ศรัทธามุสลิมจะต้องคำนึงเมื่อนึกจะก่อตั้งสถาบันครอบครัวเลือกคู่ครองเลือกบุคคลที่จะเป็นสามีภรรยาผู้คนเหล่านี้ไม่เป็นคนธรรมดาคนเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่สร้างความมั่นคงทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าหากได้เลือกบุคคลที่จะบกพร่องหรือไม่มีศักยภาพในการต่อสู้อุปสรรคต่างๆนำชีวิตไปสู่ความถูกต้องสู่ศีลธรรมสู่ความดีงามทุกประการแน่นอนชีวิตแบบนี้ที่ไม่มีใครช่วยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดที่สุดใครนะครับใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือภรรยาของเราสามีของเรานอนบนเตียงเดียวกันนั่งเก้าอี้ด้วยกันบ้านเดียวกันไปไหนก็ไปด้วยกันนั่นคือบุคคลที่ใกล้ที่สุดหากอยู่ที่ไหนถึงเวลาละหมาดถึงเวลาที่ต้องสักการะต่อพระเจ้าไม่มีใครจะเตือนเรานอกจากคนที่ใกล้ที่สุดเข้าบ้านแล้วใครที่จะเตือนว่าในบ้านเนี่ยต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สอดคล้องกับศีลธรรมของศาสนาไม่มีใครนอกจากว่าจะเป็นคู่ครองของเราฉะนั้นท่านศาสดากำชับสำหรับคนที่จะเลือกคู่ครองแม้ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือฝ่ายผู้หญิงเลือกใครก็ต้องเลือกมีคุณสมบัติสองประการสำคัญจะต้องมีศาสนาจะต้องมีจริยธรรมศาสนาและจริยธรรมที่จะสร้างความมั่นคงในสถาบันครอบครัวและความมั่นคงในสังคมประเทศชาติด้วยพี่น้องได้เห็นนะครับสังคมของเราที่กำลังล้มเหลวกำลังเสื่อมเสียในเรื่องศาสนาและจริยธรรมแม้ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามอันเนื่องจากว่าสถาบันครอบครัวขณะนี้ไม่คำนึงถึงประเด็นนี้ไม่คำนึงถึงเรื่องศาสนาไม่คำนึงถึงเรื่องจริยธรรมจะเลือกแฟนเลือกคู่ครองเนี่ยปัจจัยสำคัญคุณสมบัติสำคัญที่วัยรุ่นหนุ่มสาวเยาวชนมักจะตั้งไว้เป็นที่ตั้งเป็นมาตรฐานต้องสวยต้องหล่อต้องรวยนี่แหละครับศาสดาบอกแล้วว่าแต่งเขาสวยงามก็ได้แต่งเขารวยก็ได้แต่มันจะไม่เอื้อความมั่นคงให้กับเราอย่างแน่นอนเพราะคนรวยวันหนึ่งก็จะจนคนสวยวันหนึ่งก็จะไม่สวยคนรวยสตังค์ไม่สามารถเอื้อความสุขให้แก่ใครเพราะไม่มีทฤษฎีแม้ว่าจะเคมีหรือฟิสิกส์ที่บอกว่าสตังค์เนี่ยสตังค์เนี่ยพอวางที่เนี่ยหรือเอามาวางที่กระเป๋าใกล้หัวใจแล้วหัวใจจะสงบไม่มีทฤษฎีแบบนี้แต่ทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วความดีงามศีลธรรมมารยาทหลักการศาสนาอันดีงามนี่แหละที่พี่จะสร้างความมั่นคงในครอบครัวทางศาสนากำชับว่าทางผู้ชายคือสามีผู้หญิงคือภรรยาต่อเมื่อเลือกกันตั้งใจที่จะเลือกคนนี้เพราะคนนี้มีศาสนามีจริยธรรมแล้วใช่แสดงว่าสถาบันนี้สถาบันครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่ไม่ยอมให้อะไรมีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางในชีวิตนอกจากศีลธรรมของศาสนาเท่านั้นไม่มีนะครับสถาบันครอบครัวที่เลือก ทิศทางของศีลธรรมของศาสนาแล้วจะอนุญาตให้เล่าเข้าบ้านจะอนุญาตให้ลูกหลานสูบบุหรี่จะอนุญาตให้มีการปะปนเช่นผู้ชายลูกชายมีแฟนผู้หญิงผู้หญิงมีแฟนผู้ชายไม่เป็นที่อนุญาตในหลักการศาสนาเพราะมันจะสร้างความเสื่อมเสียกับครอบครัวนี่คือรูปแบบเล็กๆนะครับที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าเมื่อผู้ศรัทธาได้เลือกคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นผู้ครองเขาจะต้องมีเบื้องหลังมีพื้นฐานของศีลธรรมที่จะทำให้เลือกไม่ใช่ปัจจัยด้านความสวยงามความร่ำรวยหรือเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุทั้งสิ้นและอันนี้แหละครับที่จะทำให้ครอบครัวในบ้านเราในประเทศเราเนี่ยได้พัฒนามากกว่านี้พอดูแล้วนะครับพี่น้องอีกสักกี่สิบสามสิบปีเนี่ยไม่รู้ประเทศไทยจะไปไหนแล้วหากเราได้ปล่อยให้เยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวของเราเนี่ยคอยตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากตะวันตกทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากมารร้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากความเลวร้ายที่ไม่คำนึงถึงคุณงามความดีงามศีลธรรมอันดีงามแน่นอนนะครับอารมณ์ไปต่ำจิตใจที่มุ่งทำสิ่งโสโครกอย่างเดียวมันจะไม่นำมาอะไรเลยนะครับนอกจากหายนะเท่านั้นจึงขอฝากนะครับกับคู่เบาสาวครอบครัวใหม่ที่กำลังจะสมัครเป็นครอบครัวใหม่ในสังคมของเราไม่อยากให้ครอบครัวนี้ เป็นเพียงหมายเลขบวกหนึ่งมีมาแล้วล้านครอบครัวเอาบวกหนึ่งและหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างกับประเทศชาติหนึ่งครอบครัวใหม่มันจะเพิ่มอะไรกับสังคมจะเพิ่มอะไรกับลูกหลานที่จะเกิดขึ้นมาถ้าคุณภาพของครอบครัวนี้ไม่มีมากกว่าเดิมความตั้งใจที่จะพัฒนาครอบครัวของตัวเองและสังคมของตัวเองไม่มีตั้งแต่แรกแสดงว่าครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวเหมือนครอบครัวทั่วไปก็จะฝากไว้เมื่อจุดแรกที่เราได้เริ่มที่นี่คุณเตี้ยกับเจ้าสาวชื่อชาเซียนะครับที่ได้ปรารถนามาประกาศพิธีสมรสณที่นี่ต่อสายตาของพี่น้องเพื่อเป็นสักขีพยานว่าเนี่ยคือครอบครัวที่ได้การยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงแล้วเครือข่ายสมาชิกที่เป็นผู้เคารพนับถือซึ่งกันและกันเขาก็จะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องเช่นเดียวกันว่าขอให้ครอบครัวใหม่เนี่ยรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากสังคมให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งอย่างไรช่วยให้ครอบครัวนี้เนี่ยทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่อประเทศชาติไม่อยากให้วัยรุ่นเยาวชนหนุ่มสาวปัจจุบันนี้นะครับมุ่งที่ทำอะไรชีวิตของเขาเนี่ยร่างชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความสุขของตนเองเพื่อความสุขที่ตนเองต้องการในระยะเวลาอันสั้นๆในชีวิตของตนเองคนอื่นเพื่อนบ้านครอบครัวอื่นประเทศชาติอะไรจะเกิดขึ้นไม่สนใจครอบครัวแบบนี้สมาชิกครอบครัวแบบนี้แน่นอนนะครับจะไม่เพิ่มอะไรกับประเทศชาติคู่บ่าวสาววันนี้จะมีหน้าที่ภารกิจสำคัญนะครับพอแต่งงานแล้วนะแต่งงานแล้วเรียบร้อยแล้วนะเอาเข้าก็ไปคุยกันต้องคุยกันก่อนคุยกันสร้างความเข้าใจความคุ้นเคยว่าตกลงนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะก่อนแต่งงานนี่ยังไม่มีหน้าที่อะไรเลยก็ยังสบายสบายนะแต่พอแต่งงานแล้วพี่น้องคนละเรื่องมีเมียมีสามีแล้วอีกแล้วก็มีลูกภารกิจตรงนี้เนี่ยต้องคุยกันตกลงคุณปิยะก็ต้องถามจะเสียถามภรรยาว่าตกลงเนี่ยในโลกเนี่ยเราจะไปไหนทิศทางจะไปไหนไปสนามหลวงไปประท้วงกับลูกจะทำอะไรก็ตามนะครับทิศทางของครอบครัวถ้าไม่มีเกณฑ์ไม่มีกรอบของศาสนาและศีลธรรมเนี่ยตั้งแต่วันแรกนี่ล้มเหลว ถามอีกคำถามหนึ่งโลกนี้เนี่ยเราจะไปด้วยกันใช่ไหมสามีจะไปไหนภรรยาเนี่ยเลือกไปอีกทางหนึ่งนะสามีจะไปสุราจะไปมัสยิดไปละหมาดภรรยาจะไปคาราโอเกะกะได้ไหมหรือสามีจะเลือกเอ้าวันนี้จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนภรรยาก็บอกว่าฉันจะมีเพื่อนไปด้วยไม่ใช่โลกนี้เรากำหนดทิศทางเหมือนกันเวลาละหมาดสามีจะละหมาดภรรยาก็ต้องมีหน้าที่ละหมาดเพื่อนกันโลกหน้าล่ะโลกหน้าสามีบอกว่าฉันไปนรกแล้วกันนะเธอจะไปสวรรค์จะเชิญมีอย่างนี้ด้วยมีครับมีประเทศสามีภรรยาอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันมีความสุขมากในโลกนี้แต่ทุกคนเนี่ยทิศทางเข้าในโลกหน้าเนี่ยคนละทางกันสามีก็เลือกใช้ชีวิตตามอำเภอใจไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตแต่ภรรยาเป็นคนที่เคร่งครัดสิ่งดีงามทุกอย่างนี่ปฏิบัติอย่างดีงามคนหนึ่งเลือกไปสวรรค์คนหนึ่งเลือกไปนรกอันนี้ไม่ได้สองอย่างที่จะฝากปียะนะครับต้องคุยกับภรรยาโลกนี้เนี่ยเราจะไปไหนกันและโลกหน้าเนี่ยเราจะไปสวรรค์ด้วยกันไหมถ้ากำหนดทิศทางแล้วแบบนี้นะครับแน่นอนครอบครัวนี้วันนี้นะครับพุทธศักราช2552นะครับอีก60ปีเราเจอคุณปู่หรือคุณทวดปียะมีลูกมีหลานมีเลนแล้วจะมีทิศทางเหมือนเดิมมีสุดยืนเหมือนเดิมเพราะกำหนดเป้าหมายไว้แล้วฝากไว้นะครับกับครอบครัวใหม่แล้วก็ครอบครัวที่จะคิดว่าจะเป็นครอบครัวใหม่นะครับว่าเราแต่งงานเนี่ยในชีวิตเนี่ยแต่งงานไม่เยอะนะไม่บ่อยใช่ป่ะไม่บ่อยมีครอบครัวก็ไม่เยอะหรอกครอบครัวเดียวนะประคองสิครับครอบครัวเนี่ยชีวิตของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะสร้างความมั่นคงกับสังคมของเราคงจะไม่ฝากอะไรมากมายนอกจากจะวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ผู้เราสาวันนี้ได้ประสบความสิริมงคลความมั่นคงความดีงามทุกประการในขณะนี้และในชีวิตต่อไปครับต่อไปนี้ก็จะขอฝากไมค์ให้กับอาจารย์ชริฟคงเสงี่ยมนะครับจะเป็นผู้ดำเนินการพิธีสมรสตามหลักการศาสนาอิสลามก็เดี๋ยวอาจารย์ชริฟก็จะอธิบายนิดนึงเรื่องการมอบหมายแล้วก็ขั้นตอนของการสมรสจะเป็นยังไงครับเปลี่ยนครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาปราณีจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้อยู่ณที่นี้ทุกท่านนะครับรวมถึงชาวต่างศาสนาด้วยนะครับสำหรับพิธีกรรมแต่งงานของอิสลามเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ยากเย็นหรือมากมายนะครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่ามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็มีสินสอดซึ่งสินสอดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาวางกองต่อหน้าให้เห็นนะครับแต่เป็นที่รู้กันระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะครับตรงนี้แล้วก็พ่อของผู้ที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยก็มอบหมายให้ผมเนี่ยนะครับทำพิธีนะครับยกลูกสาวของท่านเนี่ยให้กับเจ้าบ่าวก็คือคุณปิยะในวันนี้นะครับซึ่งก็ขั้นตอนก็มีเพียงแค่นี้นะครับเมื่อพ่อของผู้เป็นเจ้าสาวเนี่ยพ่อเจ้าสาวเนี่ยได้มอบภาระในการที่จะทำพิธีตรงนี้ให้กับผมนะครับในการปฏิบัติพิธีนิกาหรือการแต่งงานแล้วเนี่ยผมก็จะทำพิธีในการเสนอสนองกับผู้เป็นเจ้าบ่าวคือคุณปิยะในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือถือว่าเป็นสามีภรรยากันนะครับด้วยอนุมัติของพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคุณปิยะข้าพเจ้าเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการนิกะห์ท่านกับนางสาวชาเซียนะครับโซติรันด้วยกับสินสอดหรือมะฮัรตามที่ได้ตกลงกันไว
้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมข้าพเจ้าปิยะรับนิกะห์นางสาวชาติยะโชติรันตามมหัตที่ได้ตกลงกันไว
้โอเคก็ถือว่าง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับการนิกะห์ในรูปแบบของอิสลามนะครับก็ถือว่าคุณปิยะแล้วก็นางสาวชาเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับ คืออิสลามขอให้ท่านพี่น้องที่เป็นชาวต่างศาสนาทั้งหลายเนี่ยเข้าใจไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าอิสลามเนี่ยต้องการทำให้การแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้เพื่อป้องกันการปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมปัญหาชู้สาวปัญหามีแฟนปัญหามีกิ๊กหรือปัญหาอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเนี่ยให้มีให้คู่กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสถิติเราดูจากหนังสือพิมพ์เราดูจากเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นเนี่ยในข่าวแต่ละวันเนี่ยเราจะพบปัญหาต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเกี่ยวกับปัญหาหญิงชายล่าสุดเริ่มมีการแจกถุงยางอนามัยกันในสถานที่ศึกษาในสถานศึกษาซึ่งทำเหมือนจะว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแต่จริงๆไม่ได้แก้ไขปัญหาจริงๆเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีเซ็กซ์กันซึ่งจะมีเซ็กซ์ยังไงก็ไปมีแต่ขออย่าให้เป็นโรคเอดส์กันแล้วกันซึ่งอิสลามต่อต้านถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเสนอนะครับให้ท่านผู้เป็นพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยได้เลือก2ตัวเลือกนี้ว่าท่านเนี่ยจะเอาอย่างไหนระหว่าง2วิธีวิธีแรกก็คือท่านทำให้การแต่งงานเนี่ยเป็นที่ง่ายดายนะครับสำหรับลูกสาวของท่านหรือลูกชายของท่านหรือท่านเนี่ยจะยอมปล่อยให้ลูกสาวของท่านเนี่ยมีเซ็กส์กับผู้ชายก็ได้กี่คนตามที่เขาจะไปมีแฟนจะไปมีความชอบจะไปมีความใกล้กับผู้ชายคนนั้นๆปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอารมณ์ทางเพศเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าได้สร้างมาเพื่อให้มนุษย์ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ต่อไปนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างอารมณ์ทางเพศขึ้นมานะครับเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยชายหญิงก็มีอารมณ์ทางเพศแล้วเมื่อถึงวัยที่สมควรแล้วเนี่ยหญิงกับชายก็จะคู่กันเป็นเหมือนแม่เหล็กเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นท่านจะเอาอย่างไหนระหว่างทำให้การแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายดายอยู่ในกรอบของอิสลามอิสลามเนี่ยถ้าศึกษารายละเอียดให้รู้อย่างดีแล้วเนี่ยจะพบว่าการแต่งงานเนี่ยไม่ได้เป็นที่ยากอย่างที่หลายๆคนคิดเลยแต่ที่การแต่งงานเป็นสิ่งที่ยากเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยไปตั้งเงื่อนไขบังคับตัวเราเองซึ่งอิสลามไม่ได้ตั้งเงื่อนไขเช่นนั้นเลยแต่เราไปตั้งเงื่อนไขบังคับตัวเราเองว่าถ้าจะแต่งงานเนี่ยต้องทำ1 2 3 4 5 6 7ถ้าเจ้าติดให้ได้ก่อนถ้าขาดข้อ5กับข้อ7เนี่ยยังแต่งไม่ได้ซึ่งไม่ใช่นะครับอิสลามในการแต่งงานเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากเพราะฉะนั้นผมขอฝากโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งคุณพ่อคุณแม่และขอให้ชาวต่างศาสนาที่มาในวันนี้ได้เข้าใจนะครับว่าอิสลามได้สนับสนุนให้แต่งงานเมื่อถึงวัยที่สมควรแล้วไม่มีความพร้อมแล้วพร้อมเนี่ยท่านไปนิยามให้มันง่ายๆอย่าไปนิยามให้มันยากๆนะครับความพร้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเอาอย่างไหนระหว่างที่ว่าปล่อยให้ลูกสาวของท่านเนี่ยไปมีเซ็กไปมั่วเซ็กกับผู้ชายกี่คนก็ได้ซึ่งท่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปลูกสาวท่านไปเรียนกลับมาก็ปกติไม่เห็นมีอะไรแตกต่างนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูในชีวิตมหาวิทยาลัยชีวิตวัยรุ่นทั่วไปในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันแหลกเหลวมันเร็วร้ายดังที่ข่าวลงต่างๆนานาท่านจะได้สัมผัสในชีวิตประจำวันเจ้าอย่างไหนหรือท่านจะทำให้การแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายดายแล้วก็ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับของอิสลามซึ่งแน่นอนไม่มีพ่อแม่คนไหนจะยอมให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยไปมีเซ็กกับผู้ชายไม่เลือกหน้าไปมั่วเซ็กไปมีเพศสัมพันธ์กันบางทีก็ท้องก่อนที่จะแต่งนะครับผมไม่เคยเจอผมได้ถามคำถามมาหลายต่อหลายคนแล้วสำหรับชาวต่างศาสนานะครับที่ผมได้ไปคุยไปเผยแผ่มาทำหลายคนก็รับอิสลามหลายๆคนเนี่ยก็รับอิสลามหนังสือในวันนี้ขอให้พี่น้องชาวต่างศาสนาได้อ่านแบบใคร่ควรนะครับว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือผมเป็นคนเขียนเองหนังสือเล่มนี้นะครับส่วนใครมีคำถามอะไรก็เบอร์โทรของผมนี่ก็มีอยู่หลังหนังสืออยู่แล้วก็สามารถติดต่อมาโทรมาถามได้นะครับเพราะทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ท่านเช็คดอได้ขอดุอาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานความอวยพรความเมตตาปรานีให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้ด้วยครับ
ขอขอวิงวอนและอวยพรให้แก่เจ้าเดาเจ้าสาวตามคำวิงวอนของท่านศาสดามุฮัมมัดท่านกล่าวว่าบารักัลลอฮุลักวะบารักอะลัยวะจะมาบัยนะกุมมาฟีค็อยรขอให้ท่านได้มีความจำเริญขอให้ท่านและครอบครัวของท่านคือทั้งคู่เหล่าสาวเนี่ยได้มีความจำเริญความก้าวหน้าในชีวิตของท่านตลอดไปขอให้ท่านได้มีความตั้งใจในการที่จะสวรรค์พักต่อพระผู้เป็นเจ้าในกิจกรรมทุกกิจกรรมในชีวิตของท่านขอให้ท่านได้ยินหยัดในหลักการศาสนากับภรรยาของท่านตลอดชีวิต ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในทุกโครงการที่ท่านแสวงหาพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เกิดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสล
ามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอเชิญคุณทำซ้ายช่วยเป็นพิธีกรนะครับ
โอเคนะ